Latvijas neredzīgo bibliotēkā lasītavā oktobrī skatāma izstāde Pasaules operas diena. Mūzika patiešām ir visas cilvēces kopīgā, savstarpējā valoda. Tā Karls Marija fon Vēbers. 25. oktobrī ir svētki, kuri iedvesmo Pasaules operas diena. Pasaules operas dienas iniciatori ir trīs organizācijas – Opera Europe, Opera Amerika un Opera Latino Amerika. Un 25. oktobris izvēlēts tādēļ, ka šajā dienā dzimuši pasaules slavenie komponisti Georges Bizet un Johannes Strauss. Šie svētki ir starptautiska iniciatīva, kas atgādina par operas teātru un mākslinieku lomu vietējo kopienu radošās dzīves bagātināšanā. Izstādē apkopota krājumā esošā nozaru literatūra, mūzikas CD un audiogrāmata. Izstādē pieejamas grāmatas parastajā iespiedrakstā. Operas libretu leksikons. Grāmatā apkopoti vairāk nekā 100 populārāko operu libreti, sākot ar agrīnajiem 17. Gadsimta sacerējumiem, Donizetti, Verdi, Mozarta meistardarbiem un beidzot ar moderno klasiķu Britenā, Ligeti un Rīma darbiem. Leksikonā iekļautas pazīstamākās latviešu operas, kā arī katras valsts operas žanra attīstības raksturojums un īss ieskats komponistu biogrāfijās. Opera. Redaktore Ligita Vidulēja. Grāmata satur bagātu faktu materiālu par pasaules slaveniem 19. Un 20. Gadsimta operu komponistiem un viņu darbiem, kas kļuvuši par pasaules kultūras mantojuma klasiku. Grāmata domāta plašam lasītāju lokam, opermākslas cienītājiem. Ingas Rečas, Jansona dzimta, Arvīts, Iraida, Maris, Ilona. Viens no visievērojamākajiem mūsdienu mūziķiem. Visspožākais savas paaudzes diriģentu zvaigznājā. Viens no visvairāk pieprasītākajiem diriģentiem pasaulē. Maris Svētra atbalsis. Raksti un vēstules Eiropā 1921-1946. Agra Redoviča atlase un komentāri. Šajā krājumā pirmo reizi apkopoti mūsu nacionālās operas un citu Eiropas operu teātru solista un baldzinošo atmiņu stāstu autora raksti presē, kā arī vēstules latviešu kultūras darbiniekiem un draugiem, kas glabājas Latvijas muzejos, arhīvos un privātos krājumos. Likteņu un baleta specifikas atmērītie 20 gadi mākslā paskrien ātri kā vējš pār ūdens klaidu, atstājot aiz sevis vizošus sudraba vilnīšus vai saulrieta zeltīto ceļu uz visumu. Tā Ija Bite savā grāmatā Latvijas balets. Rūta Paula. Maestro Leonīda Vīgnera stāsti un stāsti par Leonīdu Vīgneru. Savulaik, kad Vīgneram vaicāja, vai maestro negrasoties pirkt un stūrēt savu auto, viņš atbildēja, brauc tikai korde balets, prīmas ved. Daiga Mazvērsīte, pusvārdā Jānis Zābers. Latviešu operdziedātājs, viens no spilgtākajiem talantiem izpildītāja mākslā, atstājis paliekošu ieguldījumu opermūzikā, kamera mūzikā, vieglajā žanrā. Šī grāmata mūsu bibliotēkā pieejama arī audio versijā. Mūzikas CD. Un te no skatāms plašs spektrs. Gan mūsu pašu pieci tenori, gan pasaulē atzītie trīs tenori, gan Egils Siliņš, Inese Galante, Alfrēda Kalniņa Baņuta, rokopera Lāčplēsis un vēl un vēl un vēl. Lai oktobris mūsu bibliotēkā norit opermūzikas zīmē. Gaidām!